Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Otvor porte pevačke grupe Moba simbolično nas uvodi u drugi deo priče o ženi i narodnoj pesmi. Današnja emisija Od zlata jabuka posvećena je ženskim pevačkim grupama u Srbiji, a inspirisana je radom žena kao stožer srpske vokalne tradicije, autora Dimitrija Golemovića, našeg etnomuzikologa. Slušat ćemo kako se danas žene bave izvođenjem, negovanjem i obogaćivanjem srpske vokalne tradicije u formaciji od dueta do višebrojnih sastava. Slušat ćemo izvorne pevačice koje predstavljaju sponu sa prošlošću, profesionalne, ali i grupe koje deluju u okviru kulturno-umetničkih društava, koje predano rade i traju na sceni. Spomenut ćemo i festivalski i izdavački rad koji podržava vokalno-muzičko stvaralaštvo. Moje ime je Tijana Stanković i u narednim minutima slušamo pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Stevan Knićanin iz Knića i pesmu Kad zapevam ja i seja mlađa, zatim Svaka gora čeka lista svoga Kulturno-umetničkog društva Petar Kočić iz Čelareva, čiji je umetnički rukovodilac Sveto Kačar, a potom Smilje sa pesmom Smiljevo cveće šareno.
Na moru
Kod nas deluje veliki broj kvalitetnih pevačkih grupa, čemu svedoče brojni sabori i festivali takmičarskog karaktera kao prostor za vrednovanje izvođenja, a format emisije nalaže da temi vokalnog izvođaštva u Srbiji pristupimo iz različitih uglova. Tako, muške pevačke grupe nisu manje značajne od ženskih ili pedagoški rad i obrazovanje narodnih muzičkih pevača, ali to su teme za neka naredna izdanja Jabuke. Sledi Zdravac, pevačka grupa aktivna od kraja prošlog i početkom ovog milenijuma. Pevanje izvika od skoro na UNESCO-voj listi, a naš najaktivniji izdavač World Music Asocijacija Srbije ostvario je dva projekta u vidu kompakt diska posvećenih pevanju izvika. Čućemo Tomku Paunović i Dragicu Žunić, potom zvuci Crnućanke, a Oj Miljano, mile moje, vodi Olga Krasojević. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo ženske pevačke grupe. Pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Kaća pod nazivom Srma izvodi pesmu Što morava mutna teče.
Što morava, što morava mutna teči, ajde mutna teči. Ili
Zvanična izdanja pevačkih grupa jesu veliki poduhvat kako u finansijskom pogledu, tako i daljem procesu rada koji podrazumeva promociju istih, ali i distribuciju. Tako je svaki album veliko bogatstvo za naš muzički život. Sledi izdanja pevačke grupe Bosilje i Sivca koja izvode pesmu Tri venca plela. Čućemo izvornu grupu Melizmi iz Renjanina i pesmu Pod Kikindom. Poslednja pesma u ovom bloku je Da je višnje ko trešnja, pevačke grupe Akademskog društva za negovanje muzike Gusle iz Kikinde.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Oh!
Za današnje izdanje emisije o ženskim pevačkim grupama, kriterijum za izbor numera je zvučni i estetski, što se odnosi i na redosled pesama u emisiji. I u ovom, kao i u pređašnjem bloku, plovimo panonskim talasima. Sledi pevačka grupa Bilbil, kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković iz Novog Sada.
Prođe mene pa ono de jeli.
Album posvećen svadbenim pesmama pod nazivom Svadbenice izašao je ove godine. Radi se o pevačkoj grupi Rođenice. Tri devojke tokom studija etnomuzikologije u Novom Sadu oformile su je sa idejom da istražuju vokalni muzički folklor sa srpskog govornog područja i šire. Slušamo pesmu Spremajte se kićeni svatovi koja se našla na njihovom izdanju. Potom sledi Nano boli me glava pevačke grupe Vez čiji su članovi završili muzičku školu Mokranjac, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, a većina njih je zatim nastavila svoje školovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na etnomuzikološkom odseku.
Dajemo, dajemo, mom to zadajemo.
ranije spomenuta World Music Asocijacija Srbije, već dugo radi na izdavanju domaćih sastava, ali i promocije sjajnih pevača. U naredna dva bloka čućemo primere sa dva specijalna izdanja, slušat ćemo Smilju Kotur iz Jasenovca, Jasenovac u četiri reda. Ali pre toga, prva pesma u bloku je rezervisana za Dinarke i selo Osijek, a potom sledi zakošena Zelena livada pjevačke družine Svetlane Spajić, koja je svoju karijeru posvetila narodnoj pesmi nastupajući kod nas i u inostranstvu. Producent je spomenutih izdanja World Music Asocijacije Srbije, koji promovišu izvorne pevače, i direktor programa festivala Retnik, koja je namenjen spajanju izvornih pevača sa mladim generacijama, ostvaren do sada 4 puta.
Jasenovac
u četiri reda, šala iz daleka, ko varoš izgleda.
Ja Jasenovac.
Govor me odaje, šalaj po govoru, svako me poznaje.
Ja i Dika,
kad se poljubimo, šalaj mi sa neba, anđele vidimo.
Jevaj grlo,
ne bil drago čulo, šalaj ne bil čulo, ne bil pociknulo.
Drugo specijalno izdanje u World Music Asocijacije Srbije je album Olge Krasojević iz grupe Crnuće, koja se može čuti na mnogim saborima posvećenim izvornom muzičkom stvaralaštvu. Slušamo Visok prozor, a male virange. Narodna pesma je Prionimo oba za lada, a izvode Ribaševke, koje su aktivne od 1979. godine. Emisiju zatvaramo uz zvuke Mobe, pevačke grupe koju čine etnomuzikolozi i etnolozi, lingvisti i jedan profesionalni igrač koji su stekli ugled u zemlji i u inostranstvu.
Visok prozor, visok prozor, a male virange.
Jutro
Prionimo vozor,
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Od zlata jabuka posvećenu ženskim pevačkim grupama za vas su pripremili Tijana Stanković i Vladimir Penđev. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.